ช่วงนี้ร้อนพอดีร้อนมีพัดเราก็พัดเอาพัดเรารู้สึกนะจะพัดส่งเดชไม่รู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่เผลอรู้สึกความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นสำคัญที่สุดเลยรู้สึกตัวไม่เป็นความดีกุศลทั้งหลายเกิดยากกุศลละยากพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านไม่เห็นธรรมอย่างอื่นนะแม้แต่อย่างเดียวนะที่ทำให้อกุศลนะหมดไปกุศลที่มีอยู่ดับไปกุศลนะเจริญขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วเจริญท่านเห็นว่าธรรมอันเดียวนี้วิเศษอย่างนี้ก็คือความรู้สึกตัวไม่มีทำอย่างอื่นมาเทียบได้เลยเมื่อก่อนหลวงพ่อสอนใหม่ๆนั้นลำบากมากสอนให้รู้สึกตัวเนี่ยคนที่เคยชินแต่นั่งสมาธิให้จิตสงบเนี่ยไม่เข้าใจเข้าใจแล้วต่อต้านมากมีคนก็เอาพระสูตรมาให้ดูอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม20ท่านบอกไปตรงๆเลยท่านไม่เห็นพุทธเจ้าท่านไม่เห็นทำอย่างอื่นเลยนะที่จะทำให้กุศลเจริญอกุศลดับไปเหมือนกับความรู้สึกตัวแต่เดิมนักปฏิบัติไม่ได้เน้นที่ความรู้สึกตัวเน้นที่ความสงบคนละเรื่องกันในขณะที่รู้สึกตัวเนี่ยจิตสงบแต่สงบแบบตั้งมั่นไม่ใช่สงบซื่อบื้อสมัยก่อนนะหลวงพ่อตะเวนไปสำนักกรรมฐานเที่ยวดูไปที่โน่นที่นี่เกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัติโดยแต่ตกไปอยู่ในขั้นอัตตกิลมัฏฐานุโยคบังคับกายบังคับใจคนก็บังคับกายจะเดินสักก้าวหนึ่งนั้นก็บังคับอยู่นั่นนะกำหนดอยู่นั่นนะหิวน้ำอยากจะหยิบแก้วน้ำมากินตอนที่หิวน้ำแล้วดูหิวน้ำจำเป็นต้องกินแล้วน้ำอยู่ที่นี่ไตวายไปก่อนนะไม่ได้กินน้ำ มันบังคับตัวเองให้ลำบากนั่งสมาธิก็นั่งบังคับใจนั่งบังคับกายนั่งบังคับใจบอกให้ทำสมาธิก็บังคับกายต้องท่านี้ถ้าไม่ใช่ท่านี้ถือว่าไม่ได้นั่งสมาธิติดที่เปลือกเท่านั้นพอบังคับกายเรียบร้อยแล้วนั่งได้สวยแล้วก็นั่งเถียงกันอีกนะว่านิ้วจะอยู่ตรงไหนขนาดนั่งสมาธิเนี่ยนะบางคนเนี่ยนิ้วแม่โป้งต้องจดกันบางสำนักนิ้วชี้กับนิ้วแม่โป้งจดกันบางสำนักนิ้วชี้กับนิ้วชี้จอยกันบางสำนักอย่างนี้ก็มีโอ้ถามว่ามาจากไหนมาจากสมเด็จโตดูจากรูปไปติดที่กระบวนท่าติดที่กระบวนท่านะมันกลายเป็นบังคับตัวเองหมดเลยบังคับกายบังคับใจมันไม่ใช่รู้สึกตัวหลวงพ่อไปจับหลักของความรู้สึกตัวได้นะตอนที่เรียนจากหลวงปู่ดูลย์เองตอนเด็กๆนั่งสมาธิแล้วจิตสว่างออกข้างนอกไปเที่ยวดูข้างนอกเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรเงี้ยไปเห็นนะเห็นจริงๆแต่ของที่ถูกเห็นนะจิตหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครรู้เลยจิตอาจจะหลอนขึ้นมาเองก็ได้จิตออกนอกเที่ยวเห็นโน่นเที่ยวเห็นนี่ไปได้แต่มากลัวว่าจิตออกไปแล้วไปเจอผีกลัวอย่างนี้นะเลยไม่ให้จิตออกมานั่งสมาธิไปพอใจจะสว่างขึ้นมาไม่ตามแสงไปเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นใจก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะเข้าถึงความสงบจริงๆแล้วก็ความสงบเราก็ไม่รู้จะไปไหนต่อก็อยู่สงบอยู่นั่นเองแต่ว่ารู้สึกตัวอยู่ภาวนาไม่เป็นต่อไม่เป็นมาเจอหลวงปู่ดูลย์นะถ้าให้ดูจิตดูใจตัวเองดูไปดูไปนะจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอันนี้มันของเก่า ที่เราเคยได้มาแต่เด็กแล้วใจมันรู้สึกตัวขึ้นเกิดความรู้สึกตัวเกิดความรู้สึกตัวแล้วทีแรกก็ยังจับหลักผิดหลวงปู่ดูลให้ดูจิตรู้สึกตัวแล้วเลยไปเฝ้าจิตไว้รักษาจิตไว้จิตแม่ไปคิดนึกปรุงแต่งวิจิตพิสดารนะปัดทิ้งหมดเลยได้ความรู้สึกตัวอันเดียวนิ่งอยู่งั้นไอ้คิดว่านี่แหละดีแล้วล่ะรู้สึกตัวแล้วนี่แหละดูจิตหลวงปู่ดูลบอกผิดนะไม่แทรกแซงจิตอีกแทรกแซงอาการของจิตจิตต้องคิดนึกปรุงแต่งเราไปทำซะเฉยอยู่งั้นรู้ตัวนะแต่รู้อยู่เฉยๆใช้ไม่ได้เลยปล่อยให้จิตมันทำงานตามธรรมชาติธรรมดาค่อยๆเรียนรู้การทำงานของเขาไปแล้วพบว่าจิตมันเริ่มทำงานจากตรงไหนรู้ไหมที่มันเริ่มทำงานขึ้นมาจริงๆตรงมันมีผัสสะมีผัสสะขึ้นมานะจิตก็เริ่มปรุงเวทนาขึ้นมาแล้วปรุงกิเลสขึ้นมาปรุงตัณหาขึ้นมาปรุงอุปาทานขึ้นมาปรุงความปรุงแต่งดิ้นรนภายในคือพบขึ้นมาได้หยิบฉวยเอารูปธรรมนามมาทำขึ้นมาเรียกว่าชาติแล้วก็ทุกข์ขึ้นมามีชาติแล้วมีทุกข์ค่อยๆเรียนค่อยๆเห็นไปโอ้พอตามองเห็นรูปจิตก็ทำงานหูได้ยินเสียงจิตก็ทำงานจมูกได้กลิ่นจิตก็ทำงานลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกจิตก็ทำงานเห็นเขาทำงานของเขาอย่างนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวเขาก็มีความสุขเดี๋ยวเขาก็มีความทุกข์เดี๋ยวเขาก็เฉยเฉยเดี๋ยวเขาก็โลภเดี๋ยวเขาโกรธเดี๋ยวเขาหลงเดี๋ยวเขาฟุ้งซ่านเดี๋ยวเขาหดหู่ดูเขาทำงานไปเรื่อยก็จะเห็นเลยว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่ก็ไม่เที่ยงอะไรๆไม่เที่ยงหมดเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับไปทุกอย่างเกิดแล้วดับไปมีแต่ของเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยเนี่ยดูจากของจริงที่แสดงอยู่ในใจเราเนี่ยดูอยู่ไม่นานก็เข้าใจแล้วความจริงมันเป็นยังไงหลวงปู่ก็บอกว่าช่วยตัวเองได้แล้วเรื่องตัวเองได้แล้วคราวนี้เลยออกไปดูคนอื่นเขาปฏิบัติบ้างเข้าภาวนากันยังไงสำนักดังๆนะหลวงพ่อไปมาแทบทั้งนั้นตะเวนไปดูดูว่าเขาภาวนาไงเกือบร้อยละร้อยก็เพ่งไม่เพ่งกายก็เพ่งใจจะเดินจงกรมก็เพ่งอยู่ที่ร่างกายแต่นั่งสมาธิอะไรก็เพ่งใจให้นิ่งๆบังคับกายบังคับใจไม่เลยรู้เลยว่าโอ้ที่พระเจ้าท่านสอนนะจริงเทวดาเคยมาถามพระพุทธเจ้าเทวดาเนี่ยท่านคิดว่าท่านได้สบได้พระอรหันต์ด้วยซ้ำไหมนึกว่าเป็นพระอรหันต์แล้วเลยมาถามพระพุทธเจ้าเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้บอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรถามเนี่ยรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์นะแต่ท่านก็เป็นเหมือนกันเทวดานี่ก็เป็นมาถามว่าท่านข้ามโอคะได้อย่างไรพระเจ้าบอกว่าเราข้ามโอคะได้เพราะเราไม่พักอยู่และเราไม่เพียรอยู่เทวดางงเป็นยังไงไม่พักไม่เพียรมีแต่ต้องเพียรใช่ไหมถึงจะดีนี่ท่านบอกไม่พักไม่เพียรท่านข้ามโอคะห่วงน้ำห่วงกิเลสได้บอกคราวนี้ท่านดีนะเทวดาเนี่ยไม่วางฟอร์มว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้เหมือนกันแหละไม่รู้คือไม่รู้ไม่รู้ถามเลยคือดันให้พระพุทธเจ้าช่วยขยายความท่านก็ขยายความให้บอกถ้าเราพักอยู่เราจะจบลงถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามโอคะได้ด้วยวิธีนี้คือดันได้พระโสดาบันพวกเราฟังอีกร้อยทีก็ไม่ได้นะคือดันทีแรกนึกว่าเป็นพระอรหันต์สุดท้ายได้พระโสดาเดินประทักษิณรอบพระพุทธเจ้าสามรอบเป็นวิธีเคารพเหมือนที่เรามาเวียนเทียนกันเดินสามรอบแล้วก็อุทานนะตื่นเต้นโอ้พระพุทธเจ้าข้ามโอคาได้เพราะไม่พักและไม่เพียรถ้าพักอยู่ก็จมลงพักอยู่สิ่งที่เรียกว่าพักอยู่คืออะไรพักอยู่คือกามสุขาริกานุโยค ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเรียกว่าพักอยู่ไม่ได้ปฏิบัตินั่นแหละปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปกิเลสก็ลากไปลากไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสเลิดเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสพอเจอรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ดีแล้วก็เกิดโมโหเจอที่ดีก็เกิดราคะในใจก็กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงไปเรื่อยให้กามสุขาริการโยกเนี่ยก็คือไม่ได้ปฏิบัติเอาแต่หลงโลกหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มากระทบร่างกายเช่นความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวฟังแล้วมี6อันแต่จริงๆมี3เย็นร้อนก็คือธาตุไฟรู้ด้วยร่างกายอ่อนแข็งคือธาตุดินรู้ด้วยร่างกายตึงไหวคือธาตุลมรู้ด้วยร่างกายธาตุน้ำรู้ด้วยใจนะน้ำไม่ใช่อย่างน้ำลายน้ำเลือดอะไรอย่างนี้นะน้ำมันเป็นแรงดึงดูดทำให้รูปเนี่ยรวมตัวกันเข้ามาเกาะกลุ่มกันขึ้นมางั้นคำว่าน้ำไม่ใช่น้ำอย่างที่พวกเราเห็นน้ำเป็นแก้วๆอะไรอย่างนี้น้ำนี่มีดินไหมน้ำมีธาตุดินอยู่ไหมบางทีธาตุดินก็เพิ่มขึ้นในน้ำบางทีธาตุดินก็ลดลงเวลาธาตุไฟในน้ำลดลงนะธาตุดินกลับเพิ่มขึ้นพอน้ำเนี่ยเย็นจัดๆนะธาตุไฟลดลงน้ำแข็งขึ้นมาได้เนี่ยธาตุมันแปรปรวนได้งั้นธาตุมันไม่ใช่ธาตุอย่างที่พวกเราคิดอ่ะงั้นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมรู้ได้ร่างกายสัมผัสความเย็นความร้อนสัมผัสด้วยร่างกายไม่ได้สัมผัสด้วยใจของอ่อนของแข็งมากระทบร่างกายสัมผัสด้วยร่างกายไม่ใช่ใจความตึงความไหวเป็นธาตุลมธาตุลมแน่นๆแล้วตึงธาตุลมน้อยๆก็นุ่มนวลนุ่มนิ่มเคลื่อนไหวเวลากินข้าวเข้าไปเยอะๆท้องแข็งเลยท้องแข็งตึงหรือเวลาลมเต็มท้องแล้วออกไม่ได้กำลังอยู่ในห้องประชุมหรืออยู่ในลิฟต์นะลมเต็มท้องท้องแข็งเลยธาตุลมมันเยอะทำให้แข็งออกจากลิฟต์ได้ก็ปล่อยไปท้องก็นิ่มธาตุลมลดลงแต่บางคนใจร้ายนะอยู่ในห้องอะไรเงี้ยนะเองปล่อยแล้วรีบหันไปมองคนข้างทำไปมองด้วยความตกอกตกใจนะใส่ร้ายเขาอ่ะพวกนี้บาปถ้าเราหลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะเรียกหลงในกามรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะเรียกกามคุณอารมณ์เป็นกามคุณอารมณ์เป็นอารมณ์ที่น่าเพลิดเพลินพอใจถ้าหลงเพลินอยู่กับโลกก็จะจมลงวันๆเราแต่ดูหนังฟังเพลงหรือวันๆเราแต่จีบสาวหรือทะเลาะกับคนไปเรื่อยๆนะกระทบอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจก็เต้นตามกิเลสไปเรื่อยทั้งราคะทั้งโทสะจะไปสุขติหรือทุกขติอย่างขี้โมโหตลอดวันกระทบอะไรก็โกรธกระทบอะไรก็โกรธยังไงก็ไปทุกขติงั้นถ้าไม่มีความเพียรนะถ้าพักอยู่ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสจะจมลงไปทุกขติถ้ามีความเพียรอยู่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะคอยควบคุมตัวเองควบคุมกายควบคุมใจเรียกอัตตกิลมัฏฐานุโยคนักปฏิบัติร้อยละร้อยนี่แหละพวกอัตตกิลมัฏฐานุโยคชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยพวกกามสุขาริการุโยคพวกเราก็จะเริ่มเถียงหลวงพ่อในใจว่าไม่จริงหรอกเวลาเราปฏิบัตินะเราเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคพอเราเลิกปฏิบัติเราเป็นกามสุขาริการุโยคใช่ไหมรวมแล้วโยกสองข้างเลยไม่โยกเดียวโยกเป็นสองฝั่งเลยแล้วมันจะลอยขึ้นหรือมันจะจมลงมันปลุกนึกออกไหมลอยขึ้นมาปุ๊บตกไปปุ๊บลงไปนะปลุกวนเวียนอยู่แค่นี้แหละไปไหนไม่รอดหรอกไปดูที่ไหนนะเราต้องการดูนิดเดียวเท่านั้นเองว่าเวลาภาวนาเนี่ยทำอย่างไรไม่ใช่แค่ร่างกายทำอย่างไรนะวางจิตอย่างไร ตัวจะแตกหักถูกหรือผิดเนี่ยอยู่ที่จิตไม่ใช่อยู่ที่กายหลวงพ่อพุธเคยสอนหลวงพ่อไว้นะเนี่ยบอกว่าถึงเราเอาหัวทิ่มดินเอาเท้าชี้ฟ้านะเราก็ทำสมาธิได้ตอนนั้นหลวงพ่อก็เชื่อหลวงพ่อตัวเล็กนิดเดียวผอมนะโอ้หัวชี้ฟ้าเท้าไอหัวอะไรทิ่มดินเท้าชี้ฟ้าทำสมาธิเราก็ได้เหมือนกันไม่เพียงนี้นะเดี๋ยวนี้ไม่ได้คืนทำแล้วกลิ้งเลยคอหักรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วเพราะนั้นไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าอยู่ที่ใจต่างหากเดินให้สวยยังไงนะแต่ใจไม่ถูกมันก็คือไม่ถูกมีน้องคนหนึ่งไปวัดด้วยกันเวลากลางคืนไปนั่งสมาธิเขานั่งทีแรกเขาก็นั่งเรียบร้อยเหมือนคนอื่นนะนั่งไปนั่งมาเนี่ยนะหัวก็พับลงไปพอจิตสงบได้ที่นะขาที่ขัดสมาธิอยู่ก็เหยียดออกไปอีกนะแล้วก็ตัวก็ไปพิงฟังฝาเอียงเอียงขาก็เหยียดเลยนะเหยียดอยู่ในศาลากรรมฐานเลยนะญาติโยมอื่นๆหันมามองนะก็ขำไอ้หนูเนี่ยภาวนาไม่เป็นไอ้หนูนี่ภาวนาไม่เป็นนะดูสินั่งหลับไปแล้วเหยียดแข้งเหยียดขาเลยหลวงพ่อคืนหลวงพ่อคืนลูกศิษย์หลวงปู่ดุลย์ท่านก็เตือนอย่าไปว่าเขานะพวกเรานั่งตรงแต่จิตเราไม่ตรงเขานั่งเอียงแต่จิตเขาตรงนี่ถูกหรือผิดอยู่ที่จิตนี่เองถ้าจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เห็นรูปเห็นนามทำงานไปนะร่างกายจะอยู่ในอิริยาบถอะไรก็ใช้ได้หมดเลยถ้าใจเข้าสู่ทางสายกลางจริงๆนะเป็นผู้รู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ไม่รักษาความรู้สึกตัวให้นิ่งๆอยู่รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ใช้ความรู้สึกตัวไปรู้สึกกายรู้สึกใจเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานด้วยจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นเป็นกลางอยู่ไม่นานก็จะเข้าใจธรรมะเพราะรูปธรรมนามธรรมนั้นมันจะแสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาขณะนี้รูปธรรมนามธรรมของพวกเราทุกคนแสดงไตรลักษณ์ตลอดหรือของคนอื่นของสัตว์อื่นที่เขาไม่ได้ฟังธรรมะรูปธรรมนามธรรมเขาก็แสดงไตรลักษณ์อยู่แล้วแต่เขาไม่เห็นเพราะอะไรเพราะจิตเขาไม่มีคุณภาพพอจิตที่มีคุณภาพคือจิตที่ไม่พักกับไม่เพียรไม่สุดโต่งไปข้างเผลอไม่สุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองงั้นจุดตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะเป็นจุดตั้งต้นที่เราจะปฏิบัติรู้สึกตัวแค่รู้สึกไม่ใช่บังคับแค่รู้สึกร่างกายไม่ใช่เพ่งร่างกายแค่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงการทำงานของจิตใจไม่ใช่เพ่งจิตใจให้นิ่งแค่รู้สึกและตัวที่เป็นผู้รู้สึกเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ตัวรู้นี้เดี๋ยวก็หลงไปคิดตัวรู้นี้เดี๋ยวก็หลงไปเพ่งสลับไปสลับมาทำงานไปตามความเคยชินเคยชินจะหลงไปมันก็หลงเคยชินจะเพ่งมันก็เพ่งนักปฏิบัติเนี่ยเคยชินทางไหนเวลาลงมือปฏิบัติสังเกตไหมทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติเพ่งทันทีเลยจะรวบจิตเข้ามาก่อนบังคับจิตให้นิ่งก่อนเลยเป็นทุกคนอ่ะแต่ลงมือปฏิบัติทำคลึมไว้ก่อนดูเท่ดีถ้านั่งยิ้มไปยิ้มมาเนี่ยรู้สึกไม่ได้ปฏิบัติเราขยับสิเราขยับหน้าดูรู้สึกแม้ใจจะตึงขึ้นมาได้เพราะอะไรจงใจจงใจใจก็ตื่นใจมันผิดแล้วถูกหรือผิดอยู่ที่ใจนะอยู่ที่จิตเองงั้นฝึกจิตสิกขาจำเป็นมากที่หลวงพ่อไปดูนะสรุปได้อย่างหนึ่งเลยว่าขาดจิตสิกขาเองก็จะเจริญปัญญาเลยหรือไม่ก็ไปนั่งสมาธิโดยไม่มีจิตสิกขาไปนั่งสมาธิแล้วก็เป็นสมาธิเป็นมิจฉาไปหมดเป็นมิจฉาสมาธิไม่ได้เรียนเรื่องจิตถ้าเรียนเรื่องจิตชำนิชำนาญนะเราจะได้สมาธิเวลาจิตหลงไปเป็นมิจฉาสมาธิก็รู้ทันแล้วหลุดออกมาเวลาต้องการพักผ่อนน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องทำอารมณูปนิชฌานเวลาจะเจริญปัญญานะมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นรูปนามทำงานเห็นไตรลักษณ์นะใช้ลักขณูปนิชฌานใช้สมาธิคนละแบบแต่ถ้าต่อไปชำนาญนะในการภาวนามากขึ้นเนี่ย ลัคนูปนิชฌานเนี่ยเอาไปทำสมถะได้โดยเฉพาะลัคนูปนิชฌานเนี่ยถ้าเป็นพระอริยะแล้วเนี่ยเบื้องต้นพอนั่งสมาธิปุ๊บทีจิตก็ไหลเข้าไปจับรูปเช่นไปจับลมหายใจอะไรไปจับไปจับมานะจิตก็วางลมจิตมาจับนามธรรมแทนเช่นจับความรู้สึกหรือจับตัวจิตดูไปดูไปนะจิตวางนามธรรมลงจิตก็สัมผัสนิพพานนะทิ้งรูปนามสัมผัสนิพพานเพื่อเป็นสมถะที่ใช้นิพพานเป็นอารมณ์เรียกว่าพละสมบัติใช้นิพพานเป็นอารมณ์ใช้ลัคนูปนิชฌานทั้งหมดลัคนูปนิชฌานนะใช้ทำสมถะก็ได้นะใช้ทำวิปัสสนาก็ได้แล้วถ้าเป็นภริยาเนี่ยใช้ทำพละสมบัติใช้ทำนิโรธสมบัติพละสมบัติกับนิโรธสมบัติไม่เหมือนกันพละสมบัติเนี่ยนะมันคือสภาวะในขณะที่บรรลุอริยผลนิโรธสมบัติเนี่ยมันเป็นภาพลักษณ์เป็นตัวแทนนะของสภาวะที่ดับขันธ์ดับขันธ์พระสมบัติเนี่ยจิตจะไปสัมผัสนิพพานที่เรียกว่าอุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่มีขันธ์เหลืออยู่แต่ตอนนั้นจิตไม่จับขันธ์จิตวางขันธ์นิโรธสมบัตินั้นจิตจะสัมผัสอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่ไม่มีขันธ์เหมือนตอนที่พระอรหันต์นิพพานเนี่ยสภาวะสองอันนี้ไม่เหมือนกันค่อยๆฝึกไปนะคำสอนของพระเจ้าอัศจรรย์ลึกล้ำมีคุณค่ามากนะไม่เรียนไม่ฝึกไม่ได้ผลหรอกคิดเอาไม่ได้กินหรอกตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้าไม่ต้องตอบหลวงพ่อรู้สึกตัวเองจิตไม่ขยับเลยนะไม่ขยับจิตให้คลึมๆเลยใช้จิตปกติแล้วก็รู้สึกไปร่างกายหายใจออกก็รู้สึกร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกเริ่มรู้สึกไหมว่าจิตผิดปกติแล้วเห็นไหมมันเคยชินที่จะบังคับได้คำตอบหรือยังว่าทำไมอริยมรรคยังไม่เกิดเพราะว่ายังปรุงแต่งอยู่ปรุงแต่งอย่างนี้ปรุงแต่งอัตตากิริมัฏฐานุโยคนะเรียกว่าปรุงแต่งฝ่ายดีเป็นปุญญาภิสังขารขึ้นข้างบนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมได้แต่ไม่นิพพานยังปรุงอยู่อย่าเปลี่ยนแปลงจิตแค่จิตขนาดนี้รู้สึกไปจิตเป็นยังไงรู้สึกได้อย่าขยับมันเลยแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานเห็นจิตใจทำงานด้วยจิตใจที่เป็นปกติอย่างเนี้ยรู้สึกตัวไปด้วยใจที่เป็นปัจจุบันนะรู้สึกตัวไปด้วยใจปัจจุบันอย่าไปแต่งมันมันยังไม่ชินนะอยู่ได้แป๊บเดียวเริ่มแต่งค่อยๆไปดูเอานะต่อไปเราใช้ใจที่เป็นธรรมดาเนี่ยใจที่ธรรมดามันดียังไงใจที่ธรรมดานี่ประพัดสอนนะสว่างสวยเบิกบานมีความสุขทรงสมาธิขึ้นมาโดยอัตโนมัติได้แล้วใช้ใจธรรมดาเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามใจที่เป็นปกติธรรมดามันประพัดสอนแต่ไม่บริสุทธิ์นะต้องมาเรียนทำวิปัสสนาอีกจนกระทั่งเข้าถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาเนี่ยอยู่เฉยๆใจเฉยๆเนี่ยพระพัฒน์สอนสว่างกับบริสุทธิ์ไม่เหมือนกันนะสว่างแต่ไม่บริสุทธิ์เหมือนน้ำเนี่ยน้ำใสแต่จะไม่บริสุทธิ์มีเชื้อโรคอยู่ใจของเราโดยธรรมชาติเนี่ยมันใสสว่างใสเย็นเย็นสบายแต่มันมีเชื้อโรคมันมีกิเลสซ่อนอยู่ก็อาศัยการเดินปัญญาค่อยๆช้าล้างกิเลสออกไปในสุดใจก็เข้าถึงความบริสุทธิ์แต่เบื้องต้นเลยส่วนใหญ่ไปทำลายใจที่ประพัดสอนนี้ทิ้งซะก่อนนะไปทำใจให้เครียดขึงขึมท้อใจมากไหม อย่ามาทำท่าท้อใจไม่ยากมันยากเพราะว่าคิดมากตัวอะไรยิ้มเนี่ยรู้สึกไหมตัวอะไรพยักหน้าเนี่ยรู้สึกไหมรู้สึกไปสินะยากเลยชาตินี้คงไม่ได้แล้ว อันนี้หมดเลยครับนี่หมดฉันไปกินข้าวไปใจยังไม่เปลี่ยนนะร่างกายเคลื่อนไหวใจธรรมดาใจรู้สึกไปส่วนใหญ่พอลงมือปฏิบัติก็บังคับใจให้ผิดปกติไปแล้วนี่หมดเลยครับ